34. Number 34.
Breuddwydiais i neithiwr.
Breuddwydiais i neithiwr. Ddiwethaf. Fod Hywel yn fyw yn y gad. A'i fod ef yn gyntaf ac olaf. Yn taro dros rhyddid ei wlad. Breuddwydiais doi adref. Yn union. Ar snoden fi unwaith yn wen. Yn rhyddgoch. Gan waed ei elynion. Rwy'n siŵr daw fy mreuddwyd i ben.